Kansalaiset, medborgare, väärien tunnusten antaminen ei tietämättömyyteenkään vedoten ole puolustettavissa.
Näin Kekkonen sanoi, että ei saa valehdella, ilmeisesti, vuonna 1963. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Tämä on viimeinen ohjelmani Yleisradiossa ainakin toistaiseksi, joten nauttikaa. Ja lämpimästi tervetuloa Juhana Torkki.
Kiitos.
Miten tehdä oikein hyvä poliittinen valhe?
Jaa, miten tehdä hyvä poliittinen valhe? Vaikea kysymys, mutta
Mitä varmaan valehdella nyt jotain.
Niin, katselin tuossa eilen illalla hiukan tätä presidenttiehdokkaiden vaalitenttiä MTV3:lta ja siinäkinhän nämä valehtelusyytökset aina välillä sinkoilee ehdokkaiden välillä. Et nythän tässä on vähän tällainen asetelma syntymässä, että tämmöiset euroestablishmentin ymmärtäjät tai jopa puolustajat ja sitten on ärhäkäs vähän tuonne oppositio eli Soini ja Väyrynen. Ja varsinkin Soini ja Väyrysen suustahan tulee paljon tällaista, että nyt kansaa petetään ja raskaasti. Ja nyt on niin kuin iso valhe meneillään. Että tämmöinen teema siellä elää tuolla ainakin tuolla presidenttiehdokkaiden keskusteluissa.
No onko siellä iso valhe?
Niin, voisi sanoa, että ainakin jos miettii perussuomalaisten kannatuksen räjähdysmäistä nousua, mikä nähtiin, niin näyttäisi ainakin siltä, että kansalaisilla on paljon sellaista tunnetta nyt. Että nyt on jotakin vähän isompaa ja vakavampaa tapahtumassa. Että tavallaan se, että poliitikot tavallaan semmoista pientä vilunkia tekee koko ajan, jotakin puljaa rahoja itselleen ja jotakin torkkupeittoja hommaa sinne huoneisiin, niin se on niinku tavallaan semmoinen vanha juttu ja se on niinku kyynikko, että ainahan me nyt toi on tiedetty poliitikoista. Mutta mun mielestä nyt tässä meidän poliittisessa kertomuksessa tai tarinassa elää tämmöinen vähän väkevämpi ja isompi valehtelemisen teema, ja se on juuri tämä, että nyt on kuin semmoinen iso puhallus käynnissä, että mä silloin tällöin kuulee tämmöisiä salaliittoteorioitakin, mitä tuolla kaduilla ja ratikkapysäkilemmistä puhuu, että nyt on iso puhallus käynnissä, että pankkiirit ja ehkä mediakin on vähän siinä liitossa, ja sitten valtapoliitikot, että nyt kansaa viedään, ja onneksi siellä on ne Soini ja ehkä se Väyrynenkin, jotka sitten yrittää sitä totuutta puhua, että tällaista kuvaa niin kuin maalataan.
Sehän on hassua tämä ihmisen tarinallisuus. Siis sitähän näin kaikki salaliittoteoriat ja muut tulee, kun me ajatellaan, että kaikella on syy ja joku aiheuttaja.
Aivan. Tämmöinen draama, jossa on niin kuin hyvä ja paha. Jotakin kohti aina mennään ja mikään ei ole sattumaa, vaan siellä aina tämmöinen niin tarkoitus.
Maailma tuntuu juonelta. Siis niin, tuntuu, että siinä on selkeä juoni, jossa jotkut suunnittelijat. Ja tässä politiikassakin se näyttäytyy tämmöisenä isoina kaarina ja tarinoina ja sitten hyvinä ja pahoina. Kyllä. Kuten tiedämme, se ei välttämättä ole niin yksinkertaista.
Aivan.
Huomenta, Lauri Törhönen.
Hyvää huomenta.
Milloin valehtelit?
Milloin valehtelin?
Viimeksi.
Joka päivä pitää valehdella tai ottaa vastaan valheet, jos on kaksi teini-ikäistä poikaa. Että voi kokonaan, lapsi voi kasvattaa sillä tavalla, että on koko ajan totuudellinen.
No miten ne valehtelee? Samalla tavalla kuin poliitikot?
No, en mä tiedä. Nehän siinä iässä ne opettelee sitä valehtelemista. Silloin ne jää aika helposti myöskin kiinni siitä. Mitä Juhana tuossa sanoi, niin näähän on, jos presidentiksi pyritään, jos se nyt on edelleen tämmöinen niin kuin korkein kruunu tässä meidän valtiollisessa hierarkiassa, niin ne valheetkin on sitten suurempia, jos valehtelee. Jos puhuu kun rehellisiä ihmisiä yleisesti pidetään vähän tyhminä, joka ei varmaan, se ehkä pitää paikkansakin, niin jos puhuu koko ajan totta, niin voi puhua tietysti ihan mitä tahansa. Mutta jos valehtelee, pitää muistaa, mitä on aikaisemmin sanonut ja tehnyt, ja se pitää koko ajan, sitten tulee hirveä kuorma kovalevylle siitä.
Tai sitten se on niin kuin tuo Oscar Wilde sanoi, että joka puhuu totta ja aina kiinni ennemmin tai myöhemmin.
Kyllä. Se on hirveätä, kun jos oikeasti valehtelee, niin todellakin täytyy pysyä tarinassa. Ja ajatellaan vaikka poliitikkoja, niin niillä on 5 miljoonaa tarkastajaa siellä, että ne kyllä huomaa myös. Voisin ajatella, että siellä kauheasti ei silloin voi valehdella.
Saanko mä nyt vastata siihen kysymykseen, että miten tehdään hyvä
poliittinen valhe? Saanko mä sanoa tuolla
sitten mielipiteen? Kun mulla tuli nyt ajatus, tähän se on tavallaan se poliitikon arki monesti, että tavallaan on semmoinen tietty liikkumatila siinä, missä asioista puhutaan ja tietyt asiat jätetään, niistä vaijataan ja totuutta ikään kuin vähän venytetään. Ja tavallaan taitava poliitikkohan tekee sellaisia totuuden venytysoperaatioita, että niin sinne jää sitä joustoa sisään. Että se voi sitten elää vaalien jälkeen. Tästä esimerkki, mä juuri kuulin eräältä tämmöiseltä amerikkalais-suomalaiselta ystävältäni, niin että Obama ennen vaaleja puhui kovasti ja edelleenkin puhui siitä, että meidän pitää kaikki turhat kulut karsia valtion budjetista. Mm. Hyvin ankaraan sävyyn ja luo tämmöistä kuvaa, että hän on tämmöinen tiukan menokurin kannattaja. No turhat kulut, se jää sitten vielä ihan täysin määrittelemättä. Sitten voidaan aina, niin kun tulee niitä keissejä, että tämä ei ollutkaan turha kulu. Eli sinne retoriikka ja semmoinen väljyys, jota voidaan sitten hyödyntää. Sitten taas tämmöinen, sanoisiko huono, taitamaton poliitikko valehtelijana, niin hirttää itsensä johonkin sellaiseen lupaukseen, josta hänet sitten saadaan nopeasti kiinni.
Että ei kannata luvata mitään faktoja, ei mitään konkreettisia asioita.
No jos puhutaan tästä valehtelemisen näkökulmasta, niin näin se varmaan on.
Niin, tai jää hitaasti kiinni. Eilen kun katsoin sitä presidenttitenttiä, niin jotenkin se, että meillä on 8 presidenttiehdokasta, tekee sitten kyllä, se oli paikoitellen aika unettava se juttu. Että amerikkalainen systeemi, jos on 2 ehdokasta, niin sitten saa jonkun duellin ja vähän miekkaillaan ja muuta. Mutta tuossa on vaikea, että kuka on kenen vastustaja. Ja siinä on niin monta poliittista aspektia, monta muutakin aspektia. Muun muassa semmoinen, että naiset näyttää televisiossa uskottavimmilta, koska niiden silmät on meikattu, niin niitä on kiva. Siis katsekontakti niihin on parempi kuin miehiin. Mutta 2 järjestelmä olisi tämmöisiin asioihin. Monella tavalla se olisi äänestäjän kannalta helpompi tai järkevämpi ja myöskin tuommoisten, niin kuin siis se olisi viihdyttävämpi ja muuta. Että tämmöinen puoluejärjestelmä, joka meillä jostain syystä, historiallisista syystä ja muuta on edelleen olemassa, joka tuntuu monta kertaa muutenkin vähän tyhmältä, että asiat menee huonosti sähmöisesti eteenpäin. Se aiheuttaa tämmöisiä tilanteita. Tuossa kun mä tulin tänne, niin Pekkarinen ja Sinnemäki tuli tuossa ovessa vastaan. Ja mä sanoin Pekkariselle, että sä olit väärässä äsken siinä, mitä sanoit tuossa noin. Ja se on niin kuin Pekkarinen, ne on molemmat niin kuin tietyllä tavalla hyvä esimerkki siitä, että Pekkarinen on ollut useammassa hallituksessa, edellisessä hallituksessa oli ministeri, ja se on ajanut niitä asioita eteenpäin, mitä se nyt joutuu vastustamaan. Ja täysin rinnoin se tekee kaikkea aina samalla paatoksella, mutta et kun kuunteli koko edellisen vaalikauden, mitä se sanoi radiossa täällä melkein joka aamu, niin nyt kun kuuntelee sitä, niin sitten tulee väistämättä, että koska se puhuu totta, nyt vai silloin. Ja taas Sinnemäki, joka oli mun mielestä liian kokemattomana, se on hienoa, että runoilijasta tulee ministeri, mutta se oli vähän, että nyt kun se ei ole enää ministeri, ja sanoin senkin hänelle tuossa, että hän on nyt ikään kuin kypsynyt semmoiseen niin kuin rentouteen ja osaamiseen ja muuta, mitä olisi pitänyt olla silloin ministerikauden alussa. Ja nyt hän on hallituksessa, mutta Pekkarinen ei ole enää. Nämä on kummallisia nämä asetelmat, ja ne aiheuttaa väistämättä sitten semmoisia tilanteita, että mikä oikeasti on totta, mitä tuo jätkä sanoo. Ja nyt kun varmaan tässä ehditään vielä puhua niin kuin Lipposesta ja Väyrysestä vähän enemmänkin, niin rupeaa olemaan niin monta oppositio- ja hallituskautta ja maailma on muuttunut niin paljon, että sen, niin kuin, sen keskiviivan laittaminen siihen, mikä on valhetta ja mitä on totta, niin sehän on täysin mahdotonta.
Niin sehän se sitten median, eli teidän tuomassa tehtävä pitäisi olla, että
viimeistä kertaa.
Niin, että kun puhuttiin siitä, tai juuri tämä asetelma, että se kumpaa nyt uskoa ennen vai jälkeen vai nyt, mitä poliitikko sanoo, kun se viesti tuntuu muuttuvan, niin median tehtävähän olisi niin kuin puristaa se ilma pois siitä retoriikasta, eli se väljyys.
Eikö se ole mielenkiintoista, että Väyrynen on ollut jo olemassa silloin, kun se on ihan hirveän ja täysin kaikin asein taistellut Vennamoa vastaan, ja nyt siis Vennamon prinssi on tuolla, ne on samalla puolella, niin on vaikea erottaa, että kumpi on niin kuin Vennamolaisempi, Väyrynen vai Soini.
Eli tässä meni tämmöinen klassinen asetelma, jossa ensin ollaan samalla puolella, ja sitten eri puolella meni väärinpäin.
Mutta toihan voi aiheuttua siitä, että teemat, mistä puhutaan, muuttuu, että eihän sinänsä niin kuin tommoset liittolaisuudet ja liittokunnat.
On se aika mielenkiintoinen ajatus myöskin, että kun tuon tehnyt tämmöisen faceliftin tai mikä se onkaan, kukaan ei tiedä, että kukaan viimeksi sitä valmensi Jussi Parviainen, tuskin kuitenkaan enää.
Mutta, se olisikin mielenkiintoista, niin, jos Parviainen valmentaisi nyt.
Niin, mutta että sehän on voinut muuttua vennamolaiseksi Väyrynen, kun se käyttäytyy vähän niin kuin Vennamo.
Tänään siis keskustellaan siitä, että kuka presidenttiehdokkaista valehtelee eniten. Tämä on tämmöinen provosoiva otsikko, ja tässä nyt on tarkoitus tietenkään puhua mistään sellaisesta, että poliitikot olisivat jotenkin pahempia kuin kukaan muukaan tai ne valehtelisivat sen enempää. Mutta silti poliitikkojen on pakko valehdella. Se on ihan selvää. Ajatellaan yksi päivä esimerkiksi, kun Suomen pääministeri puhuukin koko ajan ihan totta. Mitä kamalaa siitä tapahtuisi. Leikitään tämmöinen ajatusleikki, että koko Suomen valtiollinen johto yhtenä päivänä puhuisi ihan totta.
No sitä voisi laajentaa tuo ajatusleikki, että miten jos kaikki, vaikkapa suomalaiset yhtenä päivänä aamusta iltaan sanoisivat jokaisessa tilassa, mitä mielessä liikkuu.
Ja kaikki samana päivänä.
Niin. Mä itse miettinyt, että voisi noista valheista...
Sitä kutsutaan nimellä PMS.
Niin, niin. Et voisiko mä miettinyt sellaista jaottelua, että valheista voisi puhua, että on niin valkoisia valheita, harmaita valheita ja mustia valheita. Ja valkoiset valheet on niitä, mitkä me kaikki tavallaan hyväksytään. Et kaveri kysyy, että mitäs mieltä oot mun uudesta takista. Hmm. Tosi hieno, ihan kamala. Hmm. Siis tämmöinen kohteliaisuudesta.
Mä en ikinä tiedä, pieni... mitä se on nyt se määrittely.
Niin, sitten harmaat valheet voisi olla tämmöisiä vähän niin kuin taktisia valheita, joita tietyissä peleissä käytetään. Jos vaikka myydään tai ostetaan käytettyä autoa, niin me tavallaan kun me mennään ostamaan sitä autoa, niin me tiedetään, niin silloin no ei se tietenkään tule mulle kertoa niitä vikalistaa siinä. Tai vaikkapa toinen peli, klassinen on pokeripöytä, jossa kaikki, niin kuin pelin henki on se, joka pyrkii salaamaan tietyt jutut, ja se kuuluu siihen pelin taktiikkaan.
Se on väärin, koska kaikki tietää
niin
ne pelin säännöt.
Se on ikään kuin se, että joka tulee siihen peliin, niin tietää, että näin pelataan. Ja tätähän on varmasti paljon myös yrityselämässä, kun tehdään, neuvotellaan, ostetaan, myydään, pidetään tietyt kortit piilossa, jotta saavutetaan neuvotteluvaltaa. Ja tämäkin on tavallaan normaalia, mutta sitten nämä mustat valheet on ehkä ne, mitä meidän on vaikea niellä. Ja mä sanoisin, että mustia valheita on ne, missä valheella ikään kuin suojellaan jotakin petosta ja vääryyttä tai riistoa, mikä on olemassa. Ja ikään kuin,
tai hankitaan omaa etua.
Niin, tästä voisi rakentaa, tai siis käyttää esimerkkinä tämmöistä, minkä varmaan kaikki nyt on mediassa nähnyt, vaikka katolisen kirkon pedofiliaskandaali, että siinä oli niin kuin todellinen tällainen paha asia siellä, ja sitten sen ympärille rakentui kokonainen valheiden verkosto, ja tämä musta valehtelu on usein myös tällaista systeemistä valehtelua, se ei ole vain yksilön asia, vaan tavallaan kokonainen organisaatio alkaa sitten käyttää tämmöistä valheretoriikkaa. Tässä on ehkä näitä asteeroja, ja mä luulen, että juuri tällä harmaalla alueella poliitikot joutuu sitten aika paljon liikkumaan.
Niin, mutta se mielenkiintoista, että meillä on yksi katolinen presidenttiehdokas, ja kyllä sen kanssa uskaltaa puhua tästä aborttikysymyksestä, mutta ei näistä katolisen kirkon ihan niin kuin pimeimmistä asioista. Kyllähän vaaliteemaksi voi ottaa mitä tahansa. Musta on mielenkiintoista, jos ajattelee Eurooppaa nyt siis tämän suhteen, tämän eurokriisin suhteen ja muutenkin vähän Eurooppaan, niin semmoiset maat, missä vallitsee puhdistamaton uskonto, siis Venäjä, Kreikka, sitten Alppien eteläpuoleiset maat ja niin poispäin, niin siellä näyttäisi, että siellä on mahdollisuus tapahtua paljon semmoisia asioita, joita ei saa läpinäkyä. Katolinen kirkko on yksi hyvä esimerkki, mafia on toinen hyvä esimerkki ja niin poispäin. Että mun näkökulmasta tämä allianssi, mitä tämä euro tarkoittaa, niin se on tämmöinen uskon puhdistettu ja uskon puhdistamattomien maiden ristiriita, jota 5 vuotta on ollut olematta, eikä sitä olemassa, eikä sitä ole selvitetty. Ja mä näen tämän oikeasti tämän tilanteen nyt semmoisena, että se, mitä nämä jätkät nyt tekee, presidentti tekee tuskin vähän, mutta mitä tämä hallitus tai muuta tekee, ne tekee sellaisia ratkaisuja, joiden merkitys määritellään 500 vuoden kuluttua, että tuliko Euroopasta siis semmoinen maailman, pysyykö se semmoisena maailman toimijana, joka se on ollut siis tuhansia vuosia ja Kolumbuksen ajasta alkaen on sitä liudennettu sitä juttua, kun suuret nämä löytöretket, niin Amerikka rupesi tulee vastavoimaksi Kiina ja niin poispäin sieltä asti, niin että saadaanko me se takaisin? Ei Suomi sitä saa sillä, että hirttäydytään perustuslaki.
Mutta tässä on tämmöinen kansallinen stereotypia, että
kansallinen stereotyyppi.
Sä olet yksi kansallinen stereotyyppi itse, mutta tässä on tämmöinen kansallinen stereotyyppi, että ne etelän ihmiset olisivat jotenkin epärehellisempiä.
Ei ne ole, kun se uskonto antaa niille mahdollisuuden ajatella sit tuon puoleen sillä tavalla, että niillä on erilainen käsitys tästä elämästä kuin meillä täällä, että joutuu raastupaan, kun ajaa veneellä humalassa.
Mä luin just jostain kirjasta, että italian kielessä on yli 300 sanaa valehtelemiselle, vähän niin kuin eskimoilla lumelle.
Se just todistettiin tällä samalla kanavalla, että se ei pidä paikkaa.
Ai, se oli valhe sitten.
Se on valhe. Eskimoilla on vähemmän sanaa lumelle kuin englanninkielisille, mutta ei sillä ole mitään väliä, se on hyvä tarina.
Joo, aivan.
Mutta siis Italiassa on monta sata sanaa valheelle.
No sekin saattaa olla kyllä valhe, en ole tarkistanut sitä.
Saat mä kysyä, vaikka mä... Onkin täällä vaan, kiitos vaan, että on päässyt sun viimeiseen ohjelmaan vieraaksi, mutta kun sä oot nyt poistumassa, niin saanko mä ottaa vähän sun roolia ja kysyä Juhanalta yhden kysymyksen?
Totta kai. Sä et kestä olla varjossa. Niin.
Ei, kyllä mä haluan muuttaa toimittajasta, kun sä siis puheella ilmaisua ja vaikuttamista tutkit, niinkö? Mm. Onko sulla tämmöinen siis mielikuvapeli, että missä toisessa puolella on Churchill ja toisessa puolella on Goebbels, ja sitten sä niinku mietit, että mitä ne on niinku puheellaan tehnyt tälle maailmalle.
No, tuommoista kuvaa voi kyllä hyvin käyttää siinä mielessä, että molemmat käyttivät samaa puheen instrumenttia.
Eli yhtä aikaa.
Ja vielä yhtä aikaa. Mä oon itse, vaikka usein kun luen noin ja opetan puhetaidosta, niin ja mulla on ehkä on vähän tällainen aksentti ja teema, joka on suomalaisille vähän, mihin ei ole ihan niin kuin totuttu, että mä aika rohkeastikin opetan, että puheella voi tosiaan vaikuttaa, ja sille voi asettaa tavoitteita, mihin sillä pyrkii, niin sitten aina aika ajoin tulee tällainen vastaväite sieltä kuulemisesta, mutta eikö tuo ole manipulaatiota. Ja sitten on usein tullut hyviä keskusteluja siitä, että tosiaan, että yhtä lailla siellä toisella puolella Churchill käytti väkevää retoriikkaa, että puhetaito tai retoriikka tai vaikuttaminen ei sinänsä ole vielä tällainen niin kuin hyvä tai paha. Siis se on vähän niin kuin työkalu, se on niin kuin kirvessä, voit veistää sillä puuta tai ottaa hengen toisaalta. Se on niin kuin, riippuu sit siitä, joka sitä työkalua pitelee, mitä hän sillä
tekee. Mutta Churchill oli siis voittajien puolella ja hänestä tuli legenda, hän pelastanut maailman ja kaikki. Siitä on kirjoitettu vaikka kuinka paljon ja siteerattu ja se on osa meidän nykyistä tiedetäkkäistä. Siteerataan monta kertaa tämä niin kuin Raamatun lauseitakin tietämättä, että se tulee Churchilliltä. Goebbels, surullinen kohtalo ja niin. Löytyisikö sieltä, kun sitä ei varmaan ole pystytty nostamaan niin kuin samanlaiseksi puhujasankariksi, mutta löytyykö sieltä samanlaisia, vai onko se todellakin, että onko toinen käyttänyt brittiläistä huumoria ja toinen tätä propagandatosikkumaisuutta, mikä Saksassa?
Hienoa, jos presidenttiehdokas ottaisi jonkun sitaatin, joka olisi ihan järkevä hyvä sitaatti, ja sitten sanoisi, kuten Goebbels sanoi. Niin.
Himmleriä laitat. Muuten...
mutta siis tämähän on tämä vanha... niin kun, Aristoteleen oppio, että...
Mä saan olla 2 minuuttia täällä toimittajana.
Kyllä. No niin. Sä saat siitä korvauksen jälkikäteen.
Ei, mutta vastaako mut tähän?
Mutta vanha Aristoteleen niin, oppi siis siitä, että puhuja vaikuttaa ihan kauheasti niin siihen, mitä ajatellaan.
Niin mä en olisi yhtään ihmeissäni, jos tollainen Goebbels-vitsi olisi mahdollista rakentaa, koska itse asiassa, kun Barack Obama nousi presidentiksi ja piti virkaannostujassa puheen, niin silloin yhdessä Helsingin Sanomien toimituksen kanssa laadittiin tällainen jippo, nimittäin etsimme muutamia sitaatteja Ronald Reaganin puheesta ja laitoimme niitä kirjoitukseen. Sillä tavalla koukutimme lukeen, että hän luuli vielä siinä vaiheessa, että nämä ovat varmaan nyt tästä Obaman tuoreimmasta puheesta. Mm-hmm. Ja sitten se, että näin lausui Ronald Reagan vuonna. Se oli idea tämä, että ihan samat sanat, sama retoriikka vaikuttaa niin kovin toiselta riippuen siitä, kuka puhuu. Tämäkin on eräänlaista, niin kuin kuuluu, niin minusta on niin kuin valehtelun teemaan. Että me, tavallaan se, että minkä merkityksen me annamme sanoille, se riippuu myös siitä, että kuka puhuu, millaisessa uniformussa, millä tittelillä esiintyvä ihminen puhuu.
Ja toiset saa paljon enemmän anteeksi kuin toiset. Niin. Mä tein tästä kanssa semmoisen testin silloin, kun Dalai Lama oli Suomessa, kun mua alkoi ärsyttää se, kun kaikki hehkutti, että se on niin ihana rauhan mies. Ja mä otin täällä tämmöisiä homofobisia kommentteja, mitä Dalai Lama on sanonut 90-luvulla. Ja sanon, että Päivi Räsänen sanoi näin, ja kaikki oli, että hyi hemmetti, että se on tämmöinen tämä on homofobia ja kamalaa, mutta Dalai Lama on ihana. Mutta silti kukaan ei tartu niihin, jos Dalai Lama sanoo jotain.
Nimi ja asemakin voi olla valhe, ja vaikkapa valkoinen lääkärin takkikin voi olla valhe, niinpä, jos se on sen ihmisen päälle, jolle se ei kuulu.
Kuten Suomessa on niin vaikkona ollut.
Niin, jos Juhana tutkii puheella vaikuttamista, niin mä taas omassa ammatissani tutkin tavallaan sitä, että miten se siis sitä... Useimmiten, siis kun elokuvaa leikataan, sanotaan, että 2 ihmistä puhuu intensiivisesti jotakin, niin useimmiten katsojalle näytetään se, joka kuuntelee, eikä se, joka puhuu. Mm. Eli siis se ei anneta sen puhujan vaikuttaa suoraan katsojaan, vaan käytetään sen kuuntelevan reaktioita ja sitä kautta eläytetään katsoja. Niin, no mielenkiintoista, kun mä katselen näitä vaalitenttejä ja muita, niin katsoa siis sitä nonverbaalista valehtelemista, mikä siis... Tai,
kuka valehteli eniten, jos katsoi teidän ilmeitään eilisissä Maikkarin vaalitentissä?
Siinä musta näytti siltä, että Väyrysen uusi itse tai Parviaisen keksimä ironinen, itseironinen, tämä jota mä epäilen, että onko sitä opeteltu peilin edessä tai vuokkoväyrysen edessä tätä juttua, että onko sillä ollut joku mukana. Mutta se ei ihan kestänyt 2 tuntia, että se rupesi niin kuin loppupäässä. Musta näytti, että se rupesi hyytymään. Oli vaikea arvioida. Sen sijaan oli Sari Essayah. Mä tunnen 5 näistä ehdokkaista henkilökohtaisesti, mutta Sari Essayah mä en koskaan nähnyt muuta kuin televisiossa. Ja oli mielenkiintoista, hän tuli ensimmäisen kerran niin kuin henkilönä mun mielestä nyt oikeasti niin kuin julkisuuteen, että joku et voi katsoa ja niin poispäin. Sitten se rupesi miettimään, että jos toi nainen valehtelee, niin se johtuu siitä, että se usko, mikä sen niin kuin koko sen etiikan perusteena on, että sekin on valhetta. Ja sehän ei ole, siis mä en usko mihinkään arkkitehtia suurempiin voimiin. Mutta hän uskoo, ja että hän näytti olevan siis sen oman eettisen juttunsa suhteen, näytti rehelliseltä. Siis näytti sieltä, että kun hän avasi suunsa, niin siinä ei ollut luettavissa hänestä niin kuin valhetta, kun aika monissa noista niin oli. Ja jos Lipposen ja Väyryseen mennään, niin kuin aikaisemmin oli puhetta, että varmaan niin sieltä löytyy, kuka tahansa löytää niiden vanhoista teoista ja puheista semmoisia juttuja, että ne on joutunut kääntämään takkinsa tai olemaan, sun ohjelmassa Lipponen täällä kun oli, niin sä paljastit sen puhuneen ihan eri asia sosialismista kuin mitä se nyt puhui. Ja sitten kun otetaan ihmisiä, otan Niinistö esimerkiksi, kun se on juristi. Juristeilla on aina 2 mielipidettä. Siinä on aina olemassa siis tämä niinku hovioikeuden päätös ja oma päätös.
Onhan se ihan selvää, että kaikki alle 40-vuotiaat miehet on ihan sekaisin. Eihän ihmisiä voi sen perusteella tuomita vanhoina, mitä ne olen 40-vuotiaana sanonut.
Niin, siis munkin mielestä se on tavallaan luonnollista.
Mikäs luonnollinen aikaraja tuo 40?
No siinä alkaa testosteroni häipyä pois kropasta.
Ja se riippuu kyllä yksilöstäkin.
En mäkään sinänsä mielipideen muuttamista lähtökohtaisesti pitäisi, niin kuin, että se olisi mitenkään valehtelumerkki, mutta ei, monestihan mutta siinä näkee.
Jos väittää siis.
Niin, jos väittää olleensa jotain
niin,
muuta mieltä.
Ja Sauri Törkösellä on tässä nyt joku tämmöinen väyrys. Kauna, ei ihan selkeästi.
Se
vaikutti siihen, että sen takia Väyrynen vaikutti valehtelevan eniten.
Mutta se on musta ihan mieletöntä, siis jos mä ajattelen elokuvaohjaajana, se on musta mieletöntä, että miten hän on, kun mä katsoin kirjamessuilla sitä esiintymistä ja kuullut Väyrynessä, että se heittää oikeasti hyviä huulia ja se on niin kuin, jos sanotaan uudistunut, niin se on uudistunut. Mutta mikä se mekanismi on, koska siis se on niin kuin hyvä näyttelijä. Sitten kun tullaan niin kuin näyttelijän taiteessa näytteleminen, onko näytteleminen rehellistä vai valehtelemista?
Mm-hmm. Niin, se on siis valehtelemista.
No ei se ole, kun se ei, no, rupeepas, jos sä rupeat näyttelijälle sanoa kapakassa tuolla tavalla, saat itse turpaa. Ja se, ei ole, sit se on ihan totta.
Niin muistattehan te, mitä toi Ronald Reagan sanoi, kun hänelle ihmeteltiin, että miten näyttelijästä voi tulla presidentti. Niin hän vastasi, että mä ihmettelin, että miten kukaan voi olla presidentti olematta näyttelijä.
se on varmaan ihan totta. Tämä oli myös mielenkiintoista, mitä Lauri Törhönen sanoi Sari Essayahista, että hän todella uskoi siihen, mitä hän sanoi, ja sen takia hän vaikutti vilpittömältä. Ja tämähän on monesti näissäkin tyypeissä, että me pidämme huijareina, siis kaiken maailman humpuukihoitoja, antajat ja ennustajat ja muut, niin eihän ne valehtele. Ne oikeasti uskoo siihen, vaikka ne tieteen valossa totta kai valehtelee niin, ja huijaa.
Mutta sitten asian ikävä puoli on se, että on myös niin taitavia valehtelijoita, että he osaavat myös senkin niin kuin suggeroida itsensä sen, että vaikuttavat hyvin asiansa uskovilta. Että nämä on hirveän sellaisia veteen piirrettyjä viivoja nämä. Mutta tuosta ruumiin kielen lukemisesta, niin mä kävin joskus tapaamassa Tukholmassa tämmöistä herraa kuin Henrik Fexeus, joka on kirjoittanut kirjan, se on suomennettukin ajatusten lukijaksi. Hän on entinen taikuri, joka sittemmin erikoistui niin kuin tähän kehonkielen tulkintaan. Tein hänen kanssaan semmoisen juttuprojektit, näytin hänelle suomalaisia poliitikkoja niin kuin videolta. Hän ei osaa suomea, joten hän joutui siinä kiinnittämään vaan siihen, miten he elehtivät. Ja sitten hän toi luonnehdinnat jokaista. Se oli hauska, koska ne meni tosi tarkasti yksi yhteen sen kanssa, mikä meillä suomalaisilla on. Tällainen kuva.
Mikä ennakkoluulo meillä oli? Hän ei tiennyt yhtään näitä perusjuttuja.
Ei, siitä, eikä myös. Hän sanoi, että hän ei ole sillä tavalla Suomen politiikkaa seurannut, eikä ymmärtänyt mitään.
Kukaan ruotsalainen ei ole.
Ja hän antoi tällaisen vinkin niin kuin ihan tavalliselle television katsolle tai vaaliväittelyn katsolle, että kannattaa aina välillä katsoa ilman ääntä niitä väittelyitä, koska keho valehtelee huonommin ja hitaammin kuin sanat. Ja sitten hän sanoi myöskin, että kun katsoo tämmöistä vaalilähetystä, niin jos tulee semmoinen ristiriitainen olo, niin se saattoi tulla siitä, että keho ja sanat antoi eri viestin.
Silloin kannattaa luottaa siihen, mitä näkee, siis tuommoisissa aikaisemmin, mitä kuuluu.
Toi ristiriita on mielenkiintoinen, koska sehän liittyy tähän Anni Sinnemäkeenkin, koska silloin kun hän oli ministeri, niin ainakin mun mielestä
oli vähän hankala seurata hänen haastattelujaan, koska hän oli, hän ei itse oikein tiennyt, missä roolissa hän on. Että hän oli se vanha älykkö runoilija, ei vanha, mutta sinänsä aikaisemmin niin, ollut sellainen. Yhtäkkiä hän olikin sitten ihan eri statuksessa, eri maailmassa. Ja siinä oli kauhean ristiriita, kun hän yritti puhua niin kuin ministeri, mutta ei kuitenkaan. Hyvää huomenta, Marko Kulmala.
Huomenta.
Olet vaalibloggaaja ja seuraat näitä presidentin vaaleja. Ja katsoit eilen myös tuota vaaliväittelyä. Kuka mielestäsi pärjäsi parhaiten?
Sari Essayah.
Minkä takia?
No, Sari Essayah oli selkeästi eniten sinut oman itsensä kanssa. Nyt mä en ole kuullut tätä teidän keskustelua kuin ihan varmaan pari minuuttia tästä, kun mut pistettiin linjoille ja siellä on ilmeisesti Essayahistakin puhuttu. Mutta olihan se huikeata katsoa. Siis, ja tässä näkyy yksi mielenkiintoinen juttu, joka liittyy myös kehoon ja ilmaisuun. Sari Essayah on entinen huippu-urheilija. Ei hänestä ollut. Hän, jos ajattelee hänen treenaamistaan ja kilpailua, niin eihän tämä tunnu missään tämmöinen. Siis Essayahin suoritus oli täysin käsittämätön ja yllättävä. En olisi ikinään uskonut. Siis esimerkiksi tapa, jolla kun Essayah pudotti hanskat jäähän ja hiljensi Paavo Arhinmäen, tai siis sekoitti koko Paavo Arhinmäen pelin, niin se oli jotain aivan hämmentävää. Tällaista ei juuri suomalaisissa tenteissä näe.
Mm. No, Sari Essayahilla on tietysti helpompi olla kuin monella muulla, esimerkiksi Niinistöllä,
no,
koska Niinistöllä on vaan menetettävää.
Kyllä, ja Sari hän voi vaan mokata. Vain voitettavaa.
Niin. Se vaikuttaa varmaan kovasti tähän puhumiseen.
Totta kai vaikuttaa.
Miten sitten Niinistö, mä vaan itse ajattelen, että jos mulla olisi vaan mahdollisuus mokata, ja joka ainoita hymyn karetta tulkittaisi seuraavana päivänä lehdessä, joka ainoita hörähdystä, niin miten sinä voi niin kuin järkevästi ihminen selvitä? Mitä sä ajattelet?
No siis Niinistö selviää tällä hetkellä pääosin, varsin mallikelpoisesti. Hän on siis tämmöinen politiikan Jarkko Ruutu, joka pelaa prosenttikiekkoa ja tietää ne hetket, jolloin pitää taklata ja jolloin pitää temppuilla, mutta muuten 95% ajasta pelaa täysin virheettömästi.
Mm. Kuka niistä?
Eihän Niinistöllä ole mitään hätää. Siis hänen kannatuksensa tulee laskeen johonkin 35% tällä ensimmäisellä kierroksella ja sitten mennään toiselle kierrokselle. Ja jolloin se varsinainen vaalitaistelu vasta alkaa, ja se onkin kiinnostava nähdä sitten, että kukakohan siellä mahtaa olla siellä toisella kierroksella hänen kanssaan.
No mitä veikkaat, kuka siellä on?
Pekka Haavisto.
Tähän on Niinistölle kauhuskenaario, että siellä on Pekka Haavisto,
niin on.
Ja se on
kyllä,
nimenomaan
kyllä.
Kokoomukselle kauhuskenaario, koska kokoomus kuitenkin haluaa profiloitua sellaisena puolueella, jolla on selkeä vastustaja, ja selkeä vastustaja on parempi vastustaja on perussuomalaiset, vanha Suomi, juntit, konservatiivisuus, mutta sitten sen huomasi esimerkiksi eilen tässä vaalitentissä, niin Niinistö hän haastoi koko ajan Soinia. Hän halusi sinne vastustuksen, mutta tämä on hankalampi tilanne sitten tämä vaalitilanne, jos siinä on Haavisto ja Niinistö vastakkain, koska siinä ei voida enää.
Kyllä on. Ja se muuttuu silloin Niinistölle todella hankalaksi. Nyt tässä on tietysti mielenkiintoinen juttu, että koska Timo Soini ilmiselvästi ei halua presidentiksi, jos tässä syntyy tällainen siis sanotaan suurten massojen liike, että siitä huolimatta, että Timo Soini ei halua presidentiksi, no hän on kuitenkin ehdolla siellä, niin suuri joukko ihmisiä haluaa Soinin toiselle kierrokselle. Mm. Niin mä en tiedä, miten Soini pystyy enää siinä tilanteessa olemaan ehdokkaana.
Marko, kuuleeko sä mua? Täällä on Lauri.
Joo, kuulen. Joo.
Mitäs mieltä sä oot siitä, kun musta näyttää, just toimiin sä viittaat, että Soinille on tullut tämmöinen nyt ristiriita siitä, että se on niin kuin laitettu väkisin, tai en mä usko, että se on väkisin laitettu, mutta kuitenkin sille on laitettu liian iso rooli, kun se joutuu yhtäkkiä niin kuin ottamaan tai vastaamaan kysymyksiin, jotka vaatii vastuuta, kun tuommoinen räksyttäminen on aika helppoa missä tahansa asiassa, niin voi, kun on tarpeeksi oppositiossa, niin voi olla koko ajan oppositiossa, mutta nythän ei voi olla, koska sitten siinä pian tilanneet on oman itsensä vastustaja.
No, se tismalleen näin, ja tämähän on siis tosi mielenkiintoinen juttu tässä, että siis kun on paljon ihmisiä, jotka näkee siis Soinin suurena johtajana. No, johtajahan on sellainen henkilö, jolla on valtaa. mutta enemmän kuin valtaa johtajalla on vastuuta. Ei me olla nähty koskaan Timo Soinia tilanteessa, jossa hänellä olisi paljon vastuuta. Siis paitsi oman puolueensa sisällä, jossa hän on ilmeisesti jonkinlainen tämmöinen nyt puoli itsevaltias. Mm. Mutta hän kieltäytyi päättäväisesti lähtemästä hallitukseen, vaikka siellä käytiin niin kuin kissojen ja koirien kanssa hakemassa häntä sinne ja oikein niin kuin ruikkaamassa. Mm. Mutta hän kieltäytyi tästä vallasta, ja Suomessa valtaa käyttää kyllä hallitus, mikä on tavallaan vähän sääli, koska sitä oikeasti eduskunnan pitäisi käyttää paljon enemmän kuin käyttää nyt.
Mm. Eikö se olisi mielenkiintoista ajatella laittamatta nyt Biodeeta tai Essayahia mihinkään Lottien rooliin, mutta että ajatella näitä presidenttiehdokkaita tuntemattoman sotilaan näiden karakterien kautta tai seitsemän veljeksen kautta, että kuka mikäkin on, että olisiko, kun mun mielestä toi Soini pyrkii ikään kuin rokan rooliin, mutta ei rokka ole tuommoinen henkilö. Mm.
Ei olekaan. Tämähän on ihan fantastinen muuten. Ei Timo Soinissa ole rokkaa pätkääkään.
Mm.
Toisin kuin siis hän antaa uskoa.
Mm. Mutta hän ei kuitenkaan lähtenyt Niinistön polun varteen kivilöitä laittelemaan.
Joo. No juu.
Anteeksi, siis Kataisen polun varten.
No juu, ei lähtenyt laitteleen kyllä, mutta ei se ole tässä siis, tässä se oikeastaan se pointti, vaan Rokkahan suoritti kaikki tehtävät, siis kaikki asialliset tehtävät, ja ministerin tehtävä Suomessa on kyllä melko asiallinen tehtävä, ja siinä mielessä Timo Soini oli eräänlainen poliittinen aseista kieltäytyjä.
Et missä siellä tarvit oikein hyvää miestä, niin tässä on yksi.
Niinpä.
Näin on, että niinpä. Missä siellä tarvitset oikeaa hyvää miestä, niin lähetä sinne joku muu, koska minä en halua olla sillä paikalla.
Niin, että ollaan täällä kotona ja kerrotaan, että miten tämä sota täytyisi käydä.
Tismalleen näin.
Sitä hahmoa siellä ei ole. Sitä hahmoa siellä ei ole. No tässä kun puhutaan Haavisto-ilmiöstä, niin tämä on totta kai hirveän Etelä-Suomi ja kaupunkikeskeinen tämä näkemys. Mutta samaan aikaan täytyy muistaa se, että koko Lapin läänissä on vähemmän asukkaita kuin Espoossa. Ja koko Oulun läänissä on vähemmän asukkaita kuin Helsingissä. Et siinä on vähän mittasuhdetta kuitenkin tähän. Musta on mielenkiintoista se.
No plus, että tämä on aivan eri vaali. Siis eihän tässä ole mitään vaalipiiriä.
Ei niin, mutta että pohjoisessa ei varmasti niin paljon äänestetä. Esimerkiksi Haavistoa.
Siellä... Ei, eikä tarvitkaan äänestää. Mm. Siis sehän on tämän presidentinvaali ja suoran kansanvaalin vaalimatematiikan tavallaan myös julmuus on se, että jokaisella on yksi ääni ja itse asiassa toisella kierroksella erityisesti korostuu se, että noin matemaattisesti jokaisella on kaksi ääntä. Ääni toiselle on siltä toiselta pois.
Marko Kulmala, sä kirjoitit avoimesti sun blogissa, että et oikein tiedä, ketä äänestät, ainakin jossain vaiheessa, että sulla on kolme vaihtoehtoa, jotka on siis Niinistö, Lipponen tai Haavisto.
Kyllä.
Mielenkiintoista. Onko yhtään täsmentynyt, että kuka näistä kolmesta se olisi?
No sanotaan niin, että siinä tämä Lipponen on ehkä tippunut pikkasen pois pelistä nyt, että kyllä mä käyn kamppailua tämän Niinistön ja Haaviston välillä tällä hetkellä ja en osaa sanoa juuri nyt. Mm. Tämähän on mielenkiintoinen juttu, siis jos katsotaan nyt eilistä päivää ja tätä iltaa. 12 vuotta sitten Tarja Halonen tempaisi yhtäkkiä juuri näissä keskusteluissa, juuri samaan aikaan liikkeelle varsinaisen halosilmiön. Mm. 6 vuotta sitten näissä samoissa keskusteluissa Niinistön kannatus pyöri suhteessa Haloseen jossain 20% pinnassa. Ja Niinistö-ilmiö syntyi juuri näinä samoina päivinä. Nyt on erittäin mielenkiintoista katsoa, että mikä ilmiö syntyy eilisen ja tämän päivän pohjalta.
Marko Kulmala, nyt vähän viisastelen.
Ja nyt vielä, mä lisään vielä yhden pointin. Minä en äänestä ilmiöitä. Minä äänestän parasta vaihtoehtoa, omasta mielestäni siis parasta vaihtoehtoa. Ja politiikassa vaan on sillä tavalla ikävä kyllä, että paras vaihtoehto ei aina voita.
Musta oli mielenkiintoista, kun sä äsken, kun kysyin tätä ehdokasta, niin aloitit lauseen sanomalla, sanotaan näin, että... Ja silloin kun ihminen aloittaa lauseen sillä tavalla, niin silloin hän niin kuin valmistelee jo lausuntoa, että hän niin kuin tavallaan valehtelee jollain tasolla. Tai ei ainakaan puhu ihan totta.
No, tämä on hyvin mielenkiintoista, mutta tämä saattaa, mä kuulin yhden pätkän teidän keskustelusta tässä vähän ennen. Mä oon nyt kuitenkin yli 40, mutta mulla on testosteroni tallella.
Okei, milloin viimeksi valehtelit?
Jos sanoisin, että valehtelen nyt, uskoisitteko, että puhun totta?
Kiitoksia. Me jäämme pohtimaan sitä.
Niin. Näistä lauseen aloituksista, niin sekin on yksi, mitä aina silloin tulen kuulee, että joku poliitikko, ja ihan miksei kukaan tahansa muukin ihminen sanoi, että ja jos mä oon ihan rehellinen, joo, niin asia näin, niin sitä aina jää miettimään, että onko sitten kaikki se, mitä ei varusteta tällä erityisellä huomautuksella, niin jotenkin vähemmän totta.
Ja Jari Sarasvuo, joka on loistava puhuja, niin hänellä on tämmöinen ovela keino, nyt mä teen sen kauhean tahalliseksi. Siis hän tekee sen varmaan ihan intuitiivisesti, mutta että hän on vähän aikaa hiljaa, kun häneltä kysyy jotain. Sitten hän katsoo syvälle silmiin ja siinä tulee sellainen vaikutelma, että no nyt tällä kertaa hän on todella rehellinen. Että niin kuin, nyt hän antaa itsestään jotain, jota ei oikein kannattaisi antaa.
Mutta hänhän on tehnyt, sikäli hän on parempi kuin poliitikot, hän on tehnyt itsestään hän on tehnyt elämän uraan ja itsestään miljonäärin sillä, että hän osaa näytellä sitä roolia, mitä hän milloinkin tekee. Ja siis oli se sitten televisiossa aikana. Ja siinä tullaan justiin tämä niin kuin intensiivinen katse on erittäin tärkeä. Hyvin harvat poliitikot osaa. Se on taitolaji, se ei käy sillä tavalla kuin aikanaan Holkerilta tai joltakin, että ruvetaan tuijottaa kameraa, vaan se pitää osata se kameraan katsominen esimerkiksi ajoittaa sen sanomaan suhteen ihan oikein se millisekunnin tarkkuudella, koska katsoo kameraa. Ja esimerkiksi Arhinmäen parhaita, siis hän on uskottava siksi, että hän osaa katsoa oikein. Ja se, mitä hän sanoi ihan siinä lopuseilla, että hän on meinannut jäädä Putinin auton alle Mannerheimin tiellä, oli hyvä huuli, joka asetti tämän koko jutun tietysti omaan kontekstiinsa. Mutta tuo, mitä Marko sanoi tuossa niin kuin Niinistön roolista, että kun ei voi oikein taistella niin kuin niiden 55% kannatuslukujen puolesta, mutta täytyy varoa, ettei astu omille varpaillensa, niin sehän on aika hankala. Se, mitä eilen mun mielestä näkyi ilmiselvästi, että tämähän tulee, mikä tuli tuosta Markon kiutusta, tulee tiukkenemaan tämä kilpailu, että nämä 1% ja 2% Biodé ja Essayahan ihme, jos ei ne sitten rupea syömään tuolta, keneltä ne syö pois, että tuleeko tähän niin, että on yhdellä on melkein puolet äänistä ja loput on kaikki niin kuin prosentin niin kuin desimaalien, että sitten tulee tosi tiukka kilpailu ja se, että sehän se toinen kierros tulee olemaan kovin erilainen, jos siellä on Lipponen tai Väyrynen tai Soini tai Haavisto vastapuolena, että kannattaisi miettiä sitä.
Mun täytyy sanoa, mä olen siis haastellut näistä kaikkia paitsi Essayahia, ja on kaikki tavannut noista usean otteeseen paitsi Essayahin, hänestä en voi sanoa, mutta niistä muista, niin mä kyllä niin kuin pidän jokaisesta ihmisenä. Joo. Musta ne on kaikki.
Ei ne olisi päässyt noin pitkälle, niin, jos ei niistä voisi pitää.
No kaikissa on jotain hyvää.
Mä voisin kysyä nyt Laurilta yhden kysymyksen. Heitä pallon takaisin, kun sä kysyit multa, että kukas sun mielestä on meidän poliitikoista tai vaikka näistä ehdokkaista niin paras näyttelijä? Kenet sä ottaisit
kenet
johonkin leffaan?
Naisrooliin Biodén.
Olisiko se ilman paitaa?
No, se riippuu, mitä käsikirjoittaja olisi kirjoittanut käsikirjoitukseen, mutta en mä tiedä. Tässä on osa näistä näyttelee omaa roolia väärin, osa ei ole näyttelijöitä, niin kuin Lipponen ja Niinistö ei ole mun mielestä näyttelijöitä, ja niin kuin Essayah paljastui myöskin, että hänkään ei ole, mutta se, että hän ei ole myöskään tosikko, niin se oli mielenkiintoista. Mä voi olla, että tuon Arhinmäen siis tämmöiseen huligaaniroliin. Ja Väyrysen sitten sille pitäisi panna pitkä tekoparta ja joku se voisi olla jossain luolassa. Ja
jäädä sinne.
No en mä tiedä. mä luulen, että Väyrynen on aika hyvä näyttelijä.
Mun mielestä noista kaikkein huumorin tajuttomin on kyllä Arhinmäki. Nimenomaan suhteessa omaan ideologiaansa.
Joo, mutta mä luulen, että hänellä on siis
sekin voi olla rooli muuten.
Niin. Ei. Sen verran kun mä oon häntä tavannut henkilökohtaisesti, niin hänellä on, siis se on ihmeellistä, että Soini, jolla on, joka harrastaa englantilaista jalkapalloa ja niin poispäin, niin että siinä ei ole sitä niin kuin brittiläistä ironiaa tai sen tajua ei ole mun mielestä.
Ei se voi sitä Suomessa käyttää.
Ei, no voi sitä käyttää Suomessa, mutta siinä käy huonosti. Mä oon hyvä esimerkki siitä. Mutta Arhinmäen siis se huumorin taju on semmoista, että se ei ole niin kuin tätä, se ei ole tätä, niin kuin tätä kakkapissa huumoria, vaan se on jossakin muualla. Ja sit se on uskottava mun mielestä siinä.
Mä tarkoitin sitä, että kun sanoit sitä, että Essayah todella uskoo siihen, mitä hän sanoo. Ja mulla tulee myös Arhinmäestä vähän sellainen kuva, että hän todella uskoo siihen, mitä hän sanoo, koska kun hänen kanssa keskustelee, niin hän pystyy suhtautumaan ironisesti kaikkeen muuhun. Paitsi sitten, kun aletaan puhua politiikkaa, niin sieltä lähtee semmoinen vanha. Mutta se kasetti pyörimään, jossa on ne samat laulut aina, mitä on kuultu jo vuosikymmeniä.
Koko suomalaiselle vasemmistolle, se on sen verran, kun sitä sivusta katsoo, niin se on käsittämätöntä, että semmoiset asiat, joita on niin kuin, jotka on Stalin aikanaan tai jo aikaisemmin Lenin tai Trotski on pannut tuota liikkeelle, niin että niissä juoksuhaudoissa ollaan edelleenkin.
Toisaalta kai siinä voi nähdä myös jotain positiivista, niin, että poliitikolla on edes jotakin, joka ei ole kaupan, ja se on se hänen arvomaailmansa ideologisesti. Tavallaan semmoinenkin on yksi poliitikon stereotyyppi, että tarvittaessa niin kuin käydään kauppaan niillä kaikkien pyhimmilläkin omilla periaatteilla. Ja tavallaan viime kädessä ollaan vain sellaisia seilaavia laivoja merellä, opportunisteja. En mä niin kuin, jos tavallaan poliitikolla on niin kuin tällainen asia, minkä edessä hän aina menee vakavaksi ja totiseksi, koska se on hänelle tärkeä, niin kai sekin on niinpä, vähän turvallista.
Eikö hyvä puhuja aina käytä jotain aatteellista historiaa puheessaan, jotain mikä yhdistää, jotain ismiä?
Saako ehdottaa keskustelun aihetta?
Ai minne?
Nyt tähän.
Okei.
Okay.
Ohjaatko tätä?
Mehän toivotaan, että nämä katsoisivat eteenpäin, nämä presidenttiehdokkaat, eikä kaivelisi menneisyyttä, vaan kertoisi, mitä tehdään euron kanssa tai Naton kanssa tai Venäjän suhteen kanssa. Ja tämä on vaarassa, että tämä juuttuu siihen, että ne syyttelee toisiaan siitä, että mitä kukin on sanonut. Mutta tämä totuudellisuusaspekti, mikä sulla on tässä nyt teemana, niin hypätäänkin vähän taaksepäin vielä ja otetaan niin kuin Kekkonen.
Niin Kekkosella me aloitimme.
Niin miksei sitten voisi lopettaakin, kun ajattelee, mitä Kekkonen on tehnyt, se kai nyt on verifioitu aika tarkkaan, että hän on jopa ollut niin kuin telotusryhmän päällikkönä Viipurissa 18, ja että mitä kaikkea hän on tehnyt, AKS ja kaikki ja YYA, että onko se niin kuin, että jos me otetaan valehteleminen, niin onko se, että näkyykö Kekko siis oikeasti, kumpi näkyy, että hän on ajanut omaa etua ja ollut niin kuin valtapoliitikko, vai se, että hän on tehnyt mitä tahansa, Immelmanneja ja piruetteja ja voltteja niin kuin kansakunnan edun hyväksi, jotka voisi niin kuin tällä aksilla, millä me keskustellaan, niin koko ajan todeta niin kuin valheeksi. Niin kuin Vanhasen nämä vaalirahajupakat, niin joka neljäs viikko hän ilmoitti valehdelleensa 4 viikkoa sitten, mutta puhumansa nyt totta, joka oli musta ihan käsittämätön, että kukaan ei tarttunut
siihen. Musta Laurin idea on hyvä, että jos ajatellaan Kekkosta tällaisena figuurina, niin hänhän on hyvin myyttinen ja mystinen hahmo, ja meidän on vaikea niin kuin saada otetta, että mikä hän lopulta...
Myös testosteroniakselilla ja 40 vuotta.
mikä hän niin kuin lopulta oli? Oliko hän tällainen makkiavellistinen ruhtinas, vai oliko hän isänmallinen, vai mitä hyvänsä? Mutta mun mielestä mä oon siinä taas siis vähän eri mieltä Laurin kanssa tästä, että pitääkö näissä presidentinvaaleissa puhua vain tulevaisuudesta?
Ei, vaan mä myös, tarkoitan, niin, mutta rakennetaan
sitä. Nyt kun väitellään nuijasodan aikaisista mielipiteistä.
Joo, mutta mun mielestä pointti on se, että jos me valitaan presidenttiä, vähän tämmöisessä, mietitään tätä kekkoslaistakin viitekevästä, että me valitaan niin kuin kokonainen ihminen maan isäksi tai äidiksi, niin kyllä mun mielestä tavallaan kansalaisilla on oikeus kun puntaroida sitäkin, että kuinka uskottava tämä hahmo on kaiken sen valossa, mitä hän on aiemmin tehnyt, ja onko hän niin kuin luotettava ihminen, ja onko hän niin kuin elämän uransa johdonmukainen, ketä hän on elämänsä aikana palvellut, minkälaisia päämääriä, miten hän on toiminut. Että
mun mielestä on relevantti. Kekkoseen.
Joo, mutta tarkoitan, että jos on työhaastattelu esimerkiksi ihan normaalissa firmassa, niin kyllähän se historia on siellä hyvin keskeinen, että missä firmoissa olet ollut, mitä olet tehnyt, mikä on CV:si, mitä osaat. Sitten soitellaan ehkä edelliselle työnantajalle, että minkälaiset niin kuin paperit sieltä saat. Et mun mielestä ehdokkaiden toiminnan historian arviointi on ihan relevantti osa tätä.
Mutta jos Kekkonen oli ollut siis vastapuolen firmassa ensitöissä, niin, ja sitten tällä puolella, sitten kun hän oli kylmäsodan aikana, niin sehän on ihan hyvä meritti bisneselämässä, että on ollut myös vastapuolella töissä.
Mahdollisesti näinkin, mutta ihan näistä nykyisistäkin ehdokkaista, että Väyrynen, Lipponen, Niinistö, ketä hyvänsä, niin katsotaan myös vähän se taaksekin päin.
Musta kun tässä on puhuttu Reaganista ja Kekkosesta ja niin musta paras juttu, joka siis tavallaan kiteyttää tämän valheen ja puhumisen ja kaiken muun on kuin Kennedy. Kun oli Kennedy vastaan Nixon, joka tietysti niin kuin on kaksintaisteluna ihan paljon järkevämpi äänestäjälle tai katsojalle ja muuta. Kun Kennedy otti A4 koko sen valokuvan suorassa lähetyksessä, näytti kameralle, että ostaisitteko tältä mieheltä käytetyn auton. Ja siinä oli siis tilkuva Nixonista ja siinä tuli siis kaikki mitä, että mitä se nonverbaali. Se oli se klassinen kuva Nixonista, että sitä ei ollut miten, se ei ollut mikään pilakuva, eikä mitään, se oli vaan Nixon. Ja se näytti just sen niin kuin käytetyn auton kauppia. Autokauppiat on kaikki hevoskauppiaita, jotka kaikki on niin kuin helppo. Niin
se on hassu, että autokauppias, joka näyttää autokauppialta, ei ole lähtökohtaisesti luotettava. Ja tämähän on mielenkiintoista tämä Nixon-Kennedy-väittely, koska se näytettiin televisiossa ja tämä...
Yhden kuvan näyttäminen saattoi ratkaista koko sen vaan.
Ja television katsojat olivat
sitä mieltä. Mutta siinä oli hyvä huuli myöskin, one-liner.
Television katsojat olivat sitä mieltä, että Kennedy voitti, mutta radion kuuntelijat olivat kuulemma sitä mieltä, että Nixon voitti. Eli jos tämäkin nyt tulisi telkkarista tämä keskustelu, niin me oltaisiin vielä epäilyttävämmän kuulosia, kun me ollaan tässä nyt radion kautta.
Jos mä muuten muistan oikein, niin Italiassa on ennen vaaleja, niin vaaleissa... ehdokkaana olevat ihmiset tai puolueen puheenjohtajat, niin eivät saa esiintyä televisiossa niin kuin tiettyyn aikaan ennen sitä vaalipäivää. Ja tämä koskee siis myös sitä, että ei järjestetä myöskään mitään vaalitenttejä. Mm. Ja tämä on musta aika kummallinen tilanne, että ikään kuin ennen vaaleja niin estetään ihmisiä muodostamasta mielikuvaa.
On katolista perinnettä.
Meillä sentään onneksi tämä rumba pyörii tuolla ihan kiitettävällä teholla, että siellä melkein joka ilta saa näitä katella ja muodostaa.
Se on totta.
Miettiä, että kuka puhuu totta ja kuka
tässä on niin kuin hyvä, kun katsoo, kuinka paljon mainoksia mainos-TV oli myynyt tähän vaalikeskusteluun, niin sehän tuntuu olevan niin kuin hyvä bisnes. Mm. Huonot näyttelijät, mutta hyvä bisnes.
Huonot näyttelijät, mutta silti kyllä.
Mutta mun mielestä tämä on tosi tärkeä teema, tämä poliitikot ja valehtelu siinä mielessä, että meidän isänmaan henkinen tila, tämmöinen ilmapiirihän on hyvin merkillinen ja voisi sanoa, että vähän tulehtunutkin nyt ja on... hyvin tämmöisiä repiviä ristiriitoja, ihmiset pelkäävät kaikenlaista ahdistuneita, on näitä salaliittoteorioita ja muita. Ja mä ajattelin, että tämä on vähän niin kuin sellainen ikäväkin piirre, että luottamus niin kuin poliitikkoihin ja tämmöisiin instituutioihin, niin se on tosi isossa kriisissä. Että vähän niin kuin sanoin aiemmin, että me on tavallaan totuttu siihen, että poliitikot on tämmöisiä pikkukonnia tai tämmöistä pikkuvilunkia. Nyt mä luulen, että aika moni ihminen vähän kysyä, että voiko tässä enää niin oikein mihinkään luottaa. Voiko luottaa niihin uutisiin, joita kuulee radiosta tai lukee lehdestä, ja voiko niin ihan näiden perinteisten puolueiden kanssa linjoihin luottaa?
Presidentin yksi tehtävä on varmasti myös osata valehdella. Siis ajatellaan Suomen historian kaikkein kriittisempiä hetkiä. Vaikka nyt on jotain talouskriisiä ja muuta, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä se silloin 1944 oli huomattavasti isompi kriisi, mikä oli päällä. Ja ainakin Suomen presidenteistä, jota itse arvostan eniten, ja tämä liittyy vain historian kirjoista lukemaan, koska en elänyt hänen aikanaan, mutta siis Risto Ryti, niin hänhän pelasti Suomen, anteeksi vaan, mutta valehtelemalla saksalaisille.
Mä olen täsmälleen samaa mieltä.
Pointtihan siinä se, että hän valehteli saksalaisille, niin,
ei suomalaisille.
Mutta varmasti valtionpäämies joutuu myös miettimään
tarkasti. Mutta se oli hieno teko, koska se johtui valheesta.
Jos ajattelee siis jopa nykyisillä tai tulevilla presidentin valtaoikeuksilla, oliko se Lipponen vai Aho vai kuka, joku pääministereistä ilmoitti, että Venäjästä ei tule koskaan enää olemaan meille mitään murhetta. Mä jossakin julkisestikin ihmettelin sitä, että eihän se nyt, jos on 1000 vuotta tuossa hinkattu sen vieressä, milloin mihinkäkin suuntaan, niin eihän Suomen pääministerin lausunnolla, eihän se poistu suurvalta meidän vierestä mihinkään, sen kanssa on elettävä. Nyt taas Neuvostoliitto näyttää olevan tulossa takaisin, jos sitä katsoo tällä tavalla. Nämä, mitä sanoit, saattaa olla tämän seuraavan presidentin edessä neuvoteltavina asioina. Ei niistä keskustelusta pidä niin kuin sulkea suutansa tai silmiä. Tai missään, mulla on tämmöinen ehdotus jollekin valtiotieteilijälle, että kannattaisi nyt tuoreeltaan ruveta pikkusen tutkimaan, että mikä tämän Arabikatu liikkeen ja tämän jytkyn välinen niin kuin suhde toisiinsa, tai se, mitä Venäjältä tapahtui. Ei niin, että siitä olisi otettu mallia siitä Arabikatun liikehdinnästä, ja toi Soini olisi osannut tehdä sen voitoksensa, vaan siitä, että ihmiset, kaikkien näiden internettiä ja kaiken tämän läpinäkyvyyden, mitä sosiaalinen media ja kaikki, niin ihmiset on näkevät korruption ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Kyllä. Tonne arabimaissa tai Venäjällä nyt tällä hetkellä tai täällä, että kun tämä vaalirahan sotku suhteessa Soinin vaalivoittoon, musta on olennainen kysymys, mitä kannattaisi selvittää ennen kuin nämä muut presidenttiehdokkaat ottaa edes kantaa.
Mun mielestä Laurin rinnastus on aivan erinomainen, sitä arabikevät ja mitä Suomen. Siis mun mielestä tosiaan ei näin, että siinä olisi joku tällainen kausallinen yhteys, että ensin tehtiin tästä sitä kopioitiin muualla, vaan mun mielestä tämä kertoo, että siitä, että joku tällainen sentimentti tai tunne on nyt yhteinen, ja se on tällainen ihmisten turhautuminen ja tyytymättömyys vallan rakenteisiin. Meillä ehkä paljon sievemmässä ja pienemmässä mittakaavassa.
Jos italialaiset on diktatuureissa. Korruptio on kyllästy, jos italialaiset kyllästyy korruptioon, niin maailmahan on muuttumassa.
Ketä tässä nyt pitäisi sitten äänestää presidentinvaaleissa? Ensimmäistä kertaa mä sain teidät hiljaiseksi.
Ei, kun musta oli hyvä, mitä Marko Kulmala sanoi, että ekalla kierroksella on yksi ääni ja tokalla kierroksella on kaksi ääntä.
Mä en kyllä osaa sanoa vielä yhtään. Pitää katsoa, että kuka vaikuttaa luottaviin.
Kysytään sen niin päin, että
vaalikone, joka
kysyy parveketupakoinnista.
No ei, vaalikoneessa on anteeksi, että Yleisradiossa moititaan Yleisradion vaalikonetta, mutta epärelevanteilla kysymyksillä sain kyllä mielenkiintoisen listan ehdokkaita, kun kävin illalla katsomassa.
Hei, kiitos teille mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos myös kuuntelijoille näistä vuosista vuodesta 2007
kiitos saakka. Kiitos Tuomas sulle, että sä oot tuonut tänne Yleisradioon sen uuden tuulen Oulusta tai mistä se nyt tulee ja Suomen ruotsalaisuutta pidetty esille. Kiitos sulle.
Kiitos. Tämä oli siis viimeinen ohjelmani toistaiseksi Yleisradiossa. Kuten
hän siirtyy television puolelle, niin hän sopii.
En sano, minne menen, koska nyt joudun valehtelemaan. Ja kuten hyvä ystäväni Juuso on sanonut, lopeta aina sitaattiin.